Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступающий на Талачинщине Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Евразвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста молодого фронта Артема Дубского, и он застается за кратами. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня у свете. Шотландские улады вызвали из турмы смиротно хворого громадянина Либии, осужденного за выбух самолету компании Pan American над шотландским городом Локерби в 1988 году. Тогда загинули 270 человек. Белый дом выказал шкодование с нагоды сегодняшнего вызволения. В Афганистане скончилось голосование на сегодняшних президентских и мясцовых выборах. Поводле уладов голосование отбылося мирно, але пакуль не ясно, якой была явка выборцов. У той же час поведомлялося про напады воевников, от яких загинули 9 цивильных громадян, 9 полициянтов и 5 войскоўцаў. Теперешний президент Афганистану Хамид Карзай лечится фаворитом выборов. Сярод ягоных галовных суперников были министр замежных справ Абдулла Абдулла и были министр финансов Ашраф Гани. Коли никто с кандидатов не набере больше за 50% голосов, другий тур выборов отбудется у кастрышнику. Иракские улады арештовали 10 офицеров службы безопасности после серии выбухов у Багдаде, от яких у сераду загинули 95 человек. Поводле уладов арештованных допытываются на конт провалов у системы безопасности, якія зрабили махчимыми гэтыя выбухи. Международный трибунал у Гаазе обвестил, что 14 вересня начнется суд над былым министром внутренних справ боснийских сербов Мича Станишичем и былым керовником боснийской полиции Стоеном Жупляниным. Их виноватят у катаваниях, забойствах и депортациях боснийских мусульман и хорватов у 1992-95 годах. Американский часопіс Entertainment Weekly у наступным месяце упершыню в свете выйдя с відеорекламой на своих сторонках. На адмысловых тонких экранах, умацаваных у паперу, будзе проигрываться відеозапіс, калі чытач адгарне сторонку, подобно як граюць музычныя паштоўкі. Эксперимент с відеорекламой проводзяць американский телеканал CBS и вытворца напою Pepsi. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя праз паўгадзіны слухайте нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Сергея Бламейка. Цягам наступной полгодины мы доведаемся про ситуацию ля будинку церкви «Новое життё», які сёння верники, поводле постановы суду, повинны были передать уладам. Поговорим про заяву Александра Лукашенко на Талачинщине и про решение судовой коллегии Могилевского областного суду, якая не задоволила касационные скарги активиста молодого фронту Артема Дубского. Але спочатку нагадаем основные подеи сёняшнего дня. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны были отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Яны заявили, что храм не покинуть, говорит юрист церкви Сергей Луканин.
В этом развороте написано, что, на жаль, ситуация в нашей краине с правами верников не вельми добрая. Пасторы звертаются до президента, як до гаранта конституционных прав верников, каб ён припынил тиск боку улады на евангельских христиан. Гэтый зворот подписал каля 50 пасторов евангельских христиан разной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён останется за нами.
Выступающий на Талачинщине Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Евразвязу у диалогу с Менском. Ён так само пошкодовал об выходе Грузии из СНД и поведомил, что на наступном тыдні сустрэнецца с президентом России Медведевым. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста молодого фронту Артема Дубского, и он застается за кратами, говорит лидер молодого фронта Змитер Дашкевич.
Мы, безумовно, чекали больше мягкого присуду. Меркуем, что юридичные подставы для вызволения Артема были. Молодый фронт будет далее проводить акції солідарності з Артемом Радійчом можливо, яка підтримати його і ягоную сім'ю в цьому тяжкому випробуванні.
Менский мотовелозавод у критичном становище, австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у вынику чего завод завиноватился бюджету велизные суммы, говорит былый генеральный директор мотовела Константин Устинчук.
Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю кто. На заводе, по-моему, ни одного спеціаліста не осталось, по крайней мере, технаряд.
Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які, на іх думку, можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу. Ваша свабода, вынікі дня. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам, музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння, паводле прысуду суду, да канца працоўнага дня павінны былі аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва знаходзіцца ля будынку былога кароўніка ў мікрараёне Сухарава. Люба, добры дзень.
Добрый вечер.
Дык ці з'явіліся судовыя выканаўцы ў храм суполкі «Новае жыццё»?
Судовыя выканаўцы дагэтуль не з'явіліся. Каля будынку вернікаў, каля храму, на гэты момант, каля храму вернікаў суполкі «Новае жыццё» пляцоўка ўся застаўленая аўтамабілямі. Больш за тое, аўтобус, даволі вялізны аўтобус, адвозіць людзей сюды у царкву са станцыі метро «Каменная горка». Справа ў тым, што маратон пачаўся ўжо 7-й, літаральна некалькі хвілін таму, і вось зараз вы можаце пачуць вось менавіта гэтыя першыя гукі маратону. Людзі ўсталі, усе моляцца, і такім чынам нам паведамілі, што будуць адбывацца малітвы, потым будуць спевы. Кожная рэлігійная суполка пратэстанцкая мае сваю музычную групу. І вось гэтыя музыкі прыехалі сюды, і маратон пачаўся о 7 гадзіне, а завершыцца толькі заўтра о 9 вечара. Сюды приехали активисты Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии. Сюды приехали уже несколько протестантских пасторов. И люди подъезжают и подъезжают. Всю ночь будет отбываться вот это набоженство и концерт. Дальше хочу означать, что за тот час, что вел суд от 2006 года до сегодняшнего дня, вернікі суполкі «Новае жыццё» зрабілі вельмі такі добры рамонт, і яны зрабілі напрыканцы ўжо будынку, яны зрабілі дзіцячую залю, дзе зараз малюнкі дзяцей, сюды прыйшлі дзеці, дзеці прывялі іх сюды, тым больш, што цяпер канікулы, і тут шмат дзяцей, яны таксама ўдзельнічаюць у гэтым маратоне, бацькі іх адвязуць толькі позна ўвечары. Даволі святочная атмасфера, але вось цяпер з'явілася такая інфармацыя, што паводле неафіцыйных звестак заўтра о 10 раніцы судовыя выканаўцы ўжо могуць сюды прыехаць разам з сілавымі структурамі. Справа ў тым, што паколькі вернікі адмовіліся аддаць ключы ад свайго будынку і даць распіскі аб тым, што яны вызвалілі памяшканне, то чыноўнікі Менгарвыканкаму будуць заключаць дамовы ў судовымі выканаўцамі аб тым, што будынак ўжо нібыта зданы. І такім чынам вернікі, якія будуць заставацца ў будынку, будуць ўжо паводле законадаўства валодаць чужой маёмасцю.
Люба, дзякуй. Нагадаю слухачам, на сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння ў будынку царквы «Новае жыццё» ў мікрараёне Сухарава пачаўся музычны маратон салідарнасці з вернікамі. Ён будзе доўжыцца 26 гадзінаў. Thank you.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Мария Разуваева из Минска. Мы клопотимся про лёс рослин и живёл, занесенных у червоную книгу. А чаму никого не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, яким так само пагражае знікнення? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Гэта выпуск паштовай скрынкі ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з СНД і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Расказвае Юрый Дракахруст.
Александр Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кыргызстане. «Мы абмяркуем увесь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыяў, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі. Ён станоўча ацаніў дыялог з Захадам, але заявіў, цытую, «калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Нагадаем, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту ў Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка сказаў, ізноў цытата, «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас з Расіяй адносіны. У нас ёсць праблемы, гэта так, але хто нічога не робіць, у таго праблемаў няма». Ён таксама сказаў, што калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Александр Лукашэнка.
Пра сённяшнія заявы кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказваў Юрый Дракахруст.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры праз гадзіну. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту. Форум падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Ганна Соус.
Тысячы супрацоўнікаў Менскага мотавелазаводу ў неаплатных адпачынках. За даўгі некалькі мільярдаў беларускіх рублёў заводу адключылі электрычнасць. Пры гэтым кіраўніцтва заводу вінаваціць цяперашняга ўладальніка, аўстрыйскую кампанію АТЭК, у тым, што ў вытворчасць не ўкладаюцца грошы. Наведнік Алесь з Менску піша.
Самае цікавае, што ровараў на вуліцах беларускіх гарадоў усё болей і болей, мотавелы нічога не прадае. Няўжо нельга было купіць тэхналогію альбо камплекты для зборкі ровараў? Менш трэба запрашаць розных міжнародных махляроў кшталту АТЭК.
Рабочая група, якой даручылі выпрацаваць механізм абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, прапануе зрабіць гэта шляхам праймерыз, папярэдняга галасавання. Распрацоўшчыкі гэтага праекту разлічваюць, што ў галасаванні возьме ўдзел каля 100 тысяч выбарцаў. Калі ж ніводзін кандыдат не набярэ больш за 50% галасоў, дык пройдзе другі этап – кангрэс дэмакратычных сілаў. Віталь з Магілёву піша на гэты конт.
Гэтым, як заўжды, працэс важней за вынік, што і трэба было даказаць. На вялікі жаль, наша АДС, як той сабака, каторому няма чаго рабіць.
Наведнік НК не менш крытычны.
Бедная наша бацькаўшчына, пакуль у ёй гэтыя АДСы працуюць.
Выступаючы сёння ў Талачыне, Александр Лукашэнка сярод іншых заявіў, я цытую, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыяў можна забраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць яе апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. Наведнік Міхал піша.
«Вось мы амаль жывем у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут нармальнае жыццё?»
З реакції читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг вас познайомили Олексій Знаткевич і Ганна Соус. А зараз напомін про головні теми сьогоднішньої програми. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроць неприймальних умов еврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційні скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Мєнський мотовелозавод у критичним становищі, австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на вялізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Ваша свобода. Виніки дня. У Афганістані сьогодні пройшли президентські вибори. Негледзячи на погрози Талібану, поводля офіційних представників, до виборчих скриньів прийшло достатково людей. За посаду керівника держави споборнічили 32 кандидати, у тим ліку і дійний президент Хамід Карзай. Попередні виніки голосування стануть відомі на початку вересня. Побач зі мною мій колега Юрій Дракахруст, який сачив за ходом виборів. Юрій, як проходило голосування у сенсі безпеки?
Каб гарантаваць бяспеку выбаршчыкаў, былі скарыстаныя велізарныя сілы. Агулам да 300 тысяч чалавек, у тым ліку 60 тысяч салдатаў кантынгенту НАТО, 40 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і афганскія войскі і паліцыя. Тым не менш, у розных гарадах краіны адбыліся ўзброеныя напады. Два тэрарысты-смяротнікі былі забітыя ў Кабулі, 22 баевікі былі забітыя ў горадзе Баглан на поўначы краіны. Талібы абстралялі ракетамі Кандагар. На 500 участках з 7 тысячаў па краіне выбары на агул не праводзіліся. 8 раёнаў краіны знаходзяцца пад поўным кантролем Талібану. Як перадаюць нашы корэспандэнты, нават у тых раёнах на поўдні і на паўднёвым усходзе краіны, якія не цалкам кантраляваныя талібамі, яўка была вельмі малой. Напередадні галасавання Талібан распаўсюджваў улёткі на поўдні, у якіх пагражаў тым, хто пойдзе галасаваць, адразаць вушы, насы і пальцы. Учора па краіне былі забітыя 5 сябраў выбарчых камісіяў. Паводле ацэнак экспертаў, гэтыя пагрозы маглі паўздзейнічаць на многіх выбаршчыкаў, але пакуль яўкі, лічбы яўкі на выбары невядомыя. Час галасавання быў працягнуты на гадзіну. На выбарчых участках, скажам, на захадзе, на поўначы, у цэнтры краіны стаялі нават чэргі выбаршчыкаў, якія жадалі прагаласаваць. Некаторыя крыніцы паведамлялі пра сакрэтныя пагадненні паміж уладамі і талібанам, што талібы не будуць надта перашкаджаць галасаванню. Улады адхіляюць гэтую інфармацыю, але пацвярджаюць, што такія пагадненні былі паміж талібамі і мясцовымі старэйшынамі.
Юры, а як назіральнікі і эксперты ацэньваюць ступень дэмакратычнасці выбараў у Афганістане?
Ну, класічным стандартам дэмакратыі яны, зразумела ж, не адпавядаюць. Чыноўнікі вялі агітацыю за дзейнага прэзідэнта, журналісты паведамлялі, скажам, пра продаж бюлетэняў, але вось ёсць і іншы бок. У Афганістане, напрыклад, даволі лёгкая працэдура рэгістрацыі кандыдатаў. Дастаткова сабраць толькі 10 тысячаў подпісаў у сваю падтрымку. Для параўнання, ў Беларусі, дзе насельніцтва ўдвая менш, у Афганістане трэба сабраць 100 тысяч. У выніку ў Афганістане было спачатку зарэгістравана больш за 40 кандыдатаў. Некаторыя знялі свае кандыдатуры на карысць дзейнага прэзідэнта, але засталося ў бюлетэні 32 кандыдаты. Варта адзначыць, што сёлета, ў адрозненне ад папярэдніх выбараў, ішла сапраўдная палітычная барацьба. Паводле апытанняў, Хаміда Карзая падтрымлівалі прыкладна 45% выбаршчыкаў. Ягонага галоўнага канкурэнта, былога міністра замежных справаў Абдулу Абдулу, 25%. 10% былі гатовыя падтрымаць былога міністра планавання Рамазана Башардоста. Лічбы сувымерныя, і многія эксперты не выключаюць, што сённяшняе галасаванне не вызначыць пераможцу. І тады ў кастрычніку пройдзе другі тур галасавання, у якім будуць удзельнічаць два кандыдаты, якія сёння набралі найбольш галасоў.
Дзякую, Юрій. З маім калегам Юрієм Дракахрустам мы абмярковалі ход галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане. Выслухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Сьогодні у рамках маратону вольних студіїв, які прогучали на наших хвилях тягом останніх 6 років, повтор передачі з жнівня 2008 року Михай Скобла гутерить з істориком Михасем Чернявським. Слухайте менше ніж через 15 хвилин одразу після випуску новинок. Наближається новий навчальний год. Як мінялися підручники по історії Білорусі за останні 15 років? У сьогоднішніх підручниках сучасні школьники знайдуть становчі відгуки про діяльність Муравйова-Вєшельника і вимушені будуть десятки разів тлумачити правильність політики Олександра Лукашенки, розповідає Віталь Циганков.
Новые подручники истории Беларуси в школы еще не поступили. Наставники и дети отримают их ближе до 1 вересня. Тем не менее, на всех наставницких семинарах и в методичных рекомендациях, в публикациях наставницкой газеты, чиновники от эдукации уже расставили потребные оценки у выкладания истории Беларуси. По делу Речи Посполитой, долучение белорусских земель до России, повстание Костуся Калиновского выкладены уже у зусім иншей, фактично пророссийской версии. Наставник истории из Крупок Андрей Лихнович означає, что и у досвеченных наставников, и у былых школьников, которые учились в середине 90-х, новые подручники выкликают жахливые уражения.
Про Калиновского вогли жах читать, то, что зараз уже понаписывали. Потому это основные узловые темы, я для себя их называю узловыми, потому что они именовито и складают у учня чувание, что твоя краина незалежная. Была вельми долгий час. Потім був перепинок, і все-таки потім знову однаєвся незалежність, хоч і в іншій вже формі, але все-таки незалежність. Я вже просто розмовляв недавно. Молоді наставниці, в першу чергу, наставнику хлопцю вельми мало історії. Вони кажуть те, що їм давали в інституції, і те, що від них потребує района, і що від них потребує ідеологічний вертикаль.
Як мінялися акценти у подручника по історії за останні роки? Про це говорить знакомитий історик Анатолій Грицкевич.
За останні 15 років шмат у чим відійшли від той тенденції, яка була у подручниках у першу половину 90-х років. Шмат у чим вернулися до совєтських позицій. Спинили критику соціалізму, соціалістичного ладу. Повстання 1863 года Калиновского лечат, есть такие подручники, представником польских повстанцев, ну, можно сказать, агентом, польским агентом. А Муравьева хвалят, что вельми добрый господар, администратор и вельми добро относился до белорусских селян.
Что до опошних 15 годов белорусской истории, то тут авторам сучасных подручников удалось неким чином фактично обмежеваться прозвищем только одного политичного дяча – Александра Лукашенки. Например, у подручнику для 10-й классы Фомина «История Беларуси» только одной в исторической доведце про Вискулевское погоднение узгадано прозвище первого керуника Незалежной Беларуси Станислава Шушкевича. Зато и в отказах на питание перед вучнями ставятся задания, на какие не каждый политолог откажет однозначно. Например, докажите, что замежная политика Беларуси имеет шматвекторный характер. У целом, коли читаешь гэты подручник, створается уражение, что уголовная его мета не дать пэўные историчные веды, а оправдать правильность и непозбежность политичного курсу Александра Лукашенки.
Про змены у школьных подручниках истории рассказывал Виталь Циганков.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник, размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей про эти краты, которые прагнули свободы той, якую мы еще поважим.
Косвичинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створимо географію свободи разом.
Ваша свобода, виніки дня, і зараз у ефірі наш годовий проєкт «Барди свободи». Цягом тидня Зміцер Бартосік представляє творчість одного барда. На гэтым тидні гэта бард Валер Пазнякевич.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Мінчука Валерія Пазнякевіча, які некалі працаваў журналістам у «Чырвонай змене», а зараз працуе вартаўніком і ахоўнікам, як і Андрэй Мельнікаў, як і Анатоль Кудласевіч. Што за цікавая тэндэнцыя ў нашых бардаў?
Наконт таго, цікавае, не цікавае, тут можна, вядома, спрачацца. Галоўнае, што ёсць час – для творчага чалавека можна ноччу нешта тварыць, нешта пісаць, думаць тыя самыя вершы, казаў некалі паэт Алесь Пісьменкоў. Ну і вядома, калі казаць, параўноўваць нават працу ў рэдакцыі, калі я працаваў свой час у «Чырвонай змене», атрымлівалі капейкі проста, там такі смешныя аклады былі. Божухна, здзіўляюся, як я проста выжываў. Ось, ну, ахоўнікам, скажам, я атрымоўваю ось на некалькі парадкаў вышэй, чым атрымліваў у свой час у газеце. Нават калі заходжу ў «Менскую праўду», ось абласную «Менскую газету», і пытаюся хлопцаў-журналістаў, колькі вы зарабляеце, мне проста няёмка нават самому робіцца перад імі, бо я зарабляю 4 разы болей, чым яны зарабляюць у абласной газеце, працуючы ахоўнікам. Атрымліваецца, што нашай краіне не патрэбна адукацыя, проста патрэбныя людзі, якія б мелі мускулатуру добрую, вялікі рост. Ідзі працуй у ахову, будзеш зарабляць 2 мільёны. Ніякіх пытанняў.
А ў яны русая каса, вочы нібы ў полі васількі, і такі прыгожы стройны стан, што кідаюць працу дзецюкі. Калі яна сцежкаю ідзе, травы расступаюцца ў бакі, і лілеі меркнуць на вадзе, і змаўкаюць птушкі ля ракі. Бо ў дзяўчыны яначкі, 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 дзве на шоках ямачкі, 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 я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку. Без яе не дыхаецца мне, нават зор на небе не відаць, бо любоў такая толькі ў сіне, можа волю думак апантаць. Мы знаёмы з Янаю 3 дні, а здаецца цэлае жыццё. Я сустрэчу гэту ноч і сініў, і распальваў за любаю касцёр. Я сустрэчу гэту ноч і сініў, і распальваў за любаю касцёр. Бо ў дзяўчыны яначкі, 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 дзве на шоках ямачкі, 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 я цалую любую яначку, яначку, прама ў гэту круглую ямачку, я цалую любую.
Ваша свабода, вынікі дня, перадача выходзіць у эфір аб 19, 21, 23 гадзіне, паўтор наступнай раніцай. І зараз пра тое, што вы сёння можаце ўбачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21.20 дакументальны фільм «Курапаты. Дарога сумлення», якія таямніцы хавае курапацкі лес. І врешті ад 21.55 ток-шоу «Форум». Тема програми «Ці легко бути молодим». Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
У Мінську 19:30 у ефірі «Радіо Свобода». З вами Олексій Знаткевич. Спершу коротко про білоруські події. У будинку Мінської протестантської суполки «Нове життя» стартував музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Вірники заявили, що храму не покинуть. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко обвинуватив Евразвяз у неприймальних умовах у діалогу з Мінськом. Він так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, що на наступному тижні зустрінеться з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Могилевський обласний суд не задоволив касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського, і він залишається за кратами. Його зняволили за порушення правил відбуття покарання після обмежування волі за удел у протесті предпринимальників. Тисячі супрацовників Мінського мотовелозаводу у неоплатних відпочинках. За довги у некілька мільярдів білоруських рублів заводу відключили електричність. При гэтым керівництво заводу винуватить теперішнього владальника, австрійську компанію АТЕК, у тим, що у витворчість не вкладаються гроші. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае навучальных гадзін для педагогаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер пра міжнародныя падзеі. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі, асуджанага за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 1988 годзе. Тады загінулі 270 чалавек. Белы дом выказаў шкадаванне з гэтай нагоды. У Афганістане скончылася галасаванне на сённяшніх прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. Паводле ўладаў галасаванне адбылося мірна, але пакуль не ясна, якой была яўка выбарцаў. У той жа час паведамляецца пра напады ваяўнікоў, ад якіх загінулі 9 цывільных грамадзян, 9 паліцыянтаў і 5 вайскоўцаў. Іракскія ўлады арыштавалі 10 афіцэраў службы бяспекі пасля серыі выбухаў у Багдадзе, ад якіх у сераду загінулі 95 чалавек. Паводле ўладаў, арыштаваных дапытваюць наконт правалаў у сістэме бяспекі, якія зрабілі магчымымі гэтыя выбухі. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвясціў, што 14 верасня пачнецца суд над былым міністрам унутраных спраў баснійскіх сербаў Міча Станішычам і былым кіраўніком баснійскай паліцыі Стоянам Жуплянінам. Іх вінавацяць у катаваннях, забойствах і дэпартацыях баснійскіх мусульман і харватаў у 1992-95 годах. Амерыканскі часопіс Entertainment Weekly ў наступным месяцы ўпершыню ў свеце выйдзе з відэарэкламай на сваіх старонках. На адмысловых тонкіх экранах, умацаваных у паперу, будзе прайгравацца відэазапіс, калі чытач адгарне старонку. Падобна як граюць музычныя паштоўкі. Эксперымент з відэарэкламай ладзіць амерыканскі тэлеканал CBS і вытворца напояў Pepsi. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 31 жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
антысавецкае паваеннае падполле на Мядзельшчыне і Вялейшчыне – тэма нашай сённяшняй гутаркі з гісторыкам Міхасём Чарняўскім, аўтарам дзвюх кніг пра тыя падзеі. Спадар Міхась, вашая першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
Ой, это вельмі давно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5 клас. І вот на урок ботанікі там прынеслі такі цудоўныя малюнкі, маляваныя на шпалеры, другого боку алоўкамі каляровымі. Я трошкі захапляўся маляваннем, мне страшэнна спадабаліся гэтыя малюнкі. І старшакласнік, бо больш такія вопытныя людзі сказалі, што гэта маляваў наш Славік Лапіцкі, вот яго расстралялі, бо ён быў за Беларусь. Гэта вельмі уразіла гэта паведамленне, што вот нашага вучня вот расстралялі, таму што ён быў за Беларусь. Гэта арганізацыя утварылася ў Мядзельскім раёне, ў Мядзельскай школе і потым у Смаргонскай школе. Іх аб'ядноў антыкамунізм. Падкрэслю, што арганізатарам іх, натхняльнікам, ідэолагам, гэта быў Расціслаў, канешне, Лапіцкі, та асоба геніальная, моцная асоба. Была пераважна школьная моладзь. Усяго было асуджана 19 чалавек. Усе яны трымалі па 25 гадоў. 4 з іх, якія ведалі, але не данеслі, атрымалі па 10 гадоў зняволення. Адзін, Геннадзь Нафранович, пры спробе затрымаць, застрэліўся.
Расціслаў Лапіцкі – сын святара, прычым святара Расійскай Праваслаўнай Царквы. Звычайна ў такіх сем'ях цураюцца беларушчыны. Адкуль жа ў Расціслава ды ў яго брата Алега, які таксама быў удзельнікам гэтага падполля, узяўся беларускі патрыятызм?
Гэта загадка, у прынцыпе. Хаця і святары, не толькі каталіцкія, працавалі міжваенны час на беларускай ніве. Я не ведаю, ці мелі нешта патрыятычнае, напрыклад, бацька і маці Лапіцкіх, матушка і отец Александр. Сестра іх расказвала, што нават аднойчы яна сказала, што трэба весці службу па-беларуску, і быццам бы маці нават паўшчувала яе, што неправільна, што трэба па-руску. А як атрымалася, ну, дзеці на дзіва усе выраслі абсалютна нацыянальна свядомымі.
А колькі ўсяго дзяцей было ў святара Лапіцкага?
Былі 3 сыны і дачка яшчэ.
Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе «Як пошук маланкі» прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. «Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву». Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Ўсё, што ішло з усходу, это магло быць і з усходняй Беларусі, магло быць і з Расіі, чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь. Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыётаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранавіцка-Слонімская, вот гэта рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларускай ці пра польская. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыёты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыёты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслілі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вот сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца, калі ўжо камунізм, як кажуць, лясно, і для іх гэта ўжо нейка, ну, просто як падзея маладосці, і не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Гэта так, асабліва, калі яна яшчэ не вырашана до канца.
Я Я тут успоминаю інших хмельчаков, Янку Філістовича и Тимоха Вострикова, якія были десантаваны в Беларусь с заходней Немеччины в 1952 годе. Яны верили, яны ведали, что не в забаве холодная война перерасте в войну соправдную, и яны просто рыхтуют глебу для этого збройного змагання. А на что сподевалися Лапицкі с поплечниками? Какие мэты и задачи яны перед собой ставили?
Сподевалися абсолютно на то же самое. Калі б не было холодной войны, а вострэнне, калі б не было берлинского кризиса, калі б не чекали, вось-вось почнется война, третья, может, сусветная, бо у другой был знищенный фашизм, думалось, что у этой третьей будет знищенный и коммунизм. Вот это их натхняло, это давало им силу, и не до этого рыхтавалися. Яны ж не только улетки друковали, там писали, распаусюджили, расклеивали, яны збирали карты военные, не збирали некую зброю, яны планавалі, як только пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму ўзброенай сілай.
Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе аднюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага клясыка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолько ненавідзеў камунізм, а это сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго словы былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда у Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, а ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на ту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі сведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць мэты ўспаміна недзе, можа, з 92 года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Вечарам... Толькі на 6 раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, ён кажа, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я ад гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомных судовых новой справе, в приватности новое прозвище особ, которые были в их организации, а яких не ведал провокатор. На жаль, уже все они померли.
И опошнее питание, господар Михась, есть книга Александра Лукашука про Янку Филистовича «Вертание националиста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Михася Вітушку. Есть ваша книга, как пошух Маланки, про Ростислава Лапицкого. И у меня, как у читача, все же складывается уражение про их, как про героев-одиночек, как про фанатиков белорусской национальной идеи. Ти, может быть, я тут помыляюся.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности Роб был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что это Роб был намного ширейший. Ну вот у приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз в 48-49-50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год не 200-300 политических процессов. Помножьте году на 5, это будет уже вельми внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы убачим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
Ви слухали передачу «Вольная студия» з істориком Михасем Чернявським, гутарів Михась Скобла. А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступаючи на Талачинщине, Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Еврозвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. И он застается за кратами. Менский мотовелозавод у критичным становище. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у вынику чего завод завиноватился перед бюджетом на вялизные суммы. Жихары городни на сходе у гарвыканкаме выказали незгоду с местом будовництва смеццеперапрацовчего заводу, який может сапсовать экологию у районе Августовского каналу. А зараз на чарзе поштовая скринка 111. Листы слухачоў читает и комментует Валентин Жданко.
Тема многих листов, которые мы отримливаем в эти жнивенские дни, взаимодочинение помеж Белоруссией и Заходом. Ти сапраўды белорусские влады переориентовывают свою вонковую политику? Ти з'явилися реальные шансы на то, что Беларусь после шмангадовой самоизоляции откроется свету? Борис Рудько из Менску, из листа якого почну сегодняшнюю размову, не задоволены теми потребованиями, которые вылучают до официального Менску заходние краины. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянераў у палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыню ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле. Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікаюць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ўжо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС за паўтары гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пра сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша: «З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж – прапаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 15 год і, відавочна, лічыць сябе незаменным. І іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць, дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла ягонае імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў. А ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна успрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-колечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй нядаўняй рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЕ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні Другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЕ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Аб так званай прымусова-добраахвотнай працы на суботніках разважае ў сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Увесну такіх суботнікаў на Віцебшчыне было згладжана нямала. Прычым, нярэдка праца не мела асаблівага сэнсу. Людзей, напрыклад, прымушалі ачышчаць тратуары ад нерасталага снегу, выкідваючы яго на праезную частку. Слухач з гэтай нагоды піша. Многія разумелі бескарыснасць падобнай працы, але ўсе маўчалі. Відаць, нават калі на бойню павядуць, бляяць не будзем, прамаўчым ад страху. Далей пайшлі збіраць грошы на так званае добраўпарадкаванне. Аказваецца, вельмі спатрэбілася лыжа-ролерная траса і лодачная станцыя. Сям-там моцна не ціснулі, прасілі даць хто колькі можа. Але ж і гэта ўсе праглынулі. Урэшце, усяму ёсць мяжа. Як вядома, эксперыменты з эканоміяй за кошт адключэння вулічных ліхтароў у Віцебску праваліліся, дзякуючы СМІ, перш за ўсё, незалежным. Уладам проста сорамна стала, ўсё ж жывем у цэнтры Еўропы, а не ў джунглях. На мой погляд, усе новыя дарагія праекты, на якія няма грошай і за якія ўлада бярэцца ў разліку на бясплатную працу сваіх грамадзянаў, гэта пір падчас чумы. І дзе той доктар, што спыніць падобную манілаўшчыну, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Ашчаджаць за кошт зручнасці і камфорту грамадзянаў у Беларусі не перасталі, спадар Ігар. Апошнім часам мы атрымліваем паведамленні з многіх рэгіёнаў Беларусі пра тое, што ў аграгарадках, пасёлках і нават некаторых райцэнтрах дзеля эканоміі адключаюць гарачую ваду. Сям-там абяцаюць уключаць яе на выходныя і святочныя дні, але шмат дзе загадзя папярэджваюць, пакуль не пачнецца ацяпляльны сезон, гарачай вады не чакайце. На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша. Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць, выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала. А не слухаеш свабоду, жывеш, як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дзякуй, спадар Ахрымук, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.